No, alkuhorina oli turhaa horinaa, siinä oli fysiikkasisältöä ollenkaan. Eli me lähdetään liikkeelle värähtelyliikkeestä. Jo ykköskurssilla meillä oli käsiteltynä tilanteita, missä meillä on palauttava voima. Esimerkiksi varsin klassinen tapaus voisi olla jousen tuottama voima. Eli jos me laitetaan jousi tuohon telineeseen roikkumaan, laitetaan sinne punnus. Punnukseen kohtuu gravitaatiovoima alaspäin ja jousen palauttava voima ylöspäin. Sitten kun me poikkeutetaan tämä punnus tästä tasapainotilanteessa, niin gravitaatiovoimahan pysyy samana, mutta jousen voima kasvaa, koska mä venytän sitä enemmän, ja sen jälkeen voidaan saada tämmöinen värähtelevä liikeaika. Tämmöinen tilannehan oli jo joissakuissa laskuharjoitustehtävissä, mutta me ei varsinaisesti kiinnitetty siihen värähtelyyn huomiota, mitä tämmöiseen edestakaiseen toistuvaan liikkeeseen. Nyt keskitytään enemmän tähän toistuvaan liikkeeseen, ja katsotaan sen matemaattista muotoilua ja siihen liittyvää terminologiaa läpi. Eli jos ensimmäisenä piirretään tämmöinen kuva, joka nyt esittää tätä värähtelyliikettä, esimerkiksi tässä tapauksessa siis esittää tämän punnuksen korkeussuuntaista paikkaa ajankohtaan. Ja me nähdään, että siinä on tämmöinen toistuva liike, se menee vuoron perään ylöspäin ja vuoron perään alaspäin. Ja jos me tarkasti analysoitaisiin, esimerkiksi ottaisiin video ja katsottaisiin yksittäisiä kuvia, osia siitä videosta, me voitaisiin piirtää käyrä, joka esittää sitä värähtelyn muotoa. Ja havaittaisiin, että tässä kyseisessä tapauksessa, tuon jousen tapauksessa, se värähtely tai punnuksen paikka-ajan funktiona on sinimuotoinen. Eli meidän punnuksen paikka suhteessa, nyt mä oon asettanut siis koordinaatiston niin, että jossain täällä puolivälissä, on itse asiassa tämän jousen lepopituus silloin, tämä punnus roikkuu tässä, niin tässä on meidän koordinaatiston orikko. Ja sen orikon molemmin puolin tämä värähtely tapahtuu. Eli se poikkeaa sen orikon positiiviselle puolelle ja sen negatiiviselle puolelle yhtä suuren poikkeaman verran, jota kutsutaan sitten tämän värähtelyn amplitudiksi ja yleensä merkataan aalla. Sitten sen lisäksi me voidaan tunnistaa tästä tämä aikaväli, mikä kestää, kun se punnus lähtee jostain pisteestä ja se palaa siihen, takaisin siihen samaan pisteeseen. Eli tämän yhden värähtelyn jakson pituus. Ja nyt sitten taas törmätään tämmöiseen tilanteeseen, että käytetään samoja symboleita usein eri asioille, eli kontekstista täytyy aina vähän katsoa, että mistä tästä nyt oikein puhutaan, ja sitten kun asiat sotkeentuu keskenään, jos meillä on narun jännitys ja sitten meillä on amplitude tai jakson aika samassa tehtävässä, niin silloin meillä ei me voida kahta isoa T-kirjainta silloin käyttää, vaan meidän täytyy silloin muuttaa meidän notaatiota sillä tavalla, että meillä on kaikille oma symboli. Mutta standardisymboli tyypillisesti jakson pituudelle on iso T. Ja nyt sitten yhtä lailla voidaan laskea tuon värähtelyn taajuus. tämä merkataan yleensä pikku f:llä, joka on 1 per jakson pituus, 1 per iso t. Ja taajuushan on niin usein esiintyvä termi, suure, että sille on annettu oma nimi hertsi, joka on siis 1 per sekunti. Jeps. Nyt tämä tilanne, mikä tässä demossa oli, on pykälää monimutkaisempi, ei aloiteta siitä, vaan tarkastellaan ensimmäisenä yksinkertaisempaa tilannetta siinä mielessä, että me on kytketty massa jouseen, jonka jousivaki on K, ja se on vaakatasossa niin, että meidän ei tarvitse välittää ollenkaan tästä gravitaatiosta. Ainoa voima, mikä siihen massaan vaikuttaa, on tuo jousen voima. Oletetaan, että tämä pinta, millä tämä kappale tai massa on täysin kitkaton. Eli pääsee sinne vapaasti liukumaan. Ja nyt sitten origo on asetettu niin, että origo on siinä kohdassa, missä tuolla jousella on lepopituus, eli silloin kun se jousi kohdistaa nollavoiman, niin silloin tuo massa on origossa. Näin päästään vähän helpommalla ja voidaan todeta ja kirjoittaa, että se voima, joka kohdistuu tuohon kappaleeseen, nyt jos kuvan tilanteessa tuo massa on tuon lepopisteen oikealla puolella, eli jousta on venytetty, niin silloinhan tässä tilanteessa jousen voima on palauttava, eli se kohdistuu tuonne vasemmalle. Jes, eli voima on siis silloin Hooken lain mukaan miinus k kertaa x, eli tässä toteutuu nyt sitten se koordinaatiston, se suunta toteutuu tässä tämän etumerkin johdosta oikein, eli kun massa on poikennut oikealle, eli positiiviseen x-akselin suuntaan, niin voima on negatiivinen, se osoittaa vasemmalle. Ja nyt sitten sovelletaan tähän Newtonin toista lakia, eli todetaan, että voimahan täytyy olla sama asia kuin massa kertaa kiihtyvyys tälle kappaleelle. Ja nyt sitten hyödyntämällä tulosta, joka meillä oli oikeastaan ensimmäisellä luennolla, ehkä toisella luennolla, ykköskurssilla, me tarkasteltiin kinematiikkaa ja me tarkasteltiin sitä, että mitä oikeastaan nopeus ja kiihtyvyys on. Kiihtyvyyshän on paikan toinen derivaatio. Elikkä me voidaan yhtä lailla lausua tämä samainen asia, tämä kiihtyvyys, siis d toiseen x per dt toiseen. Eli siis massa kertaa paikan toinen aikaderivaatta. No nyt jos me poimitaan täältä tuo termi ja tuo termi, niin mitä me oikeastaan tässä saadaan? Me saadaan siis tulos, että m d toiseen x per dt toiseen massa kertaa paikan toinen aikaderivaatta on yhtä suuri kuin miinus k kertaa x.
Mitä tämä on?
Samaan tapaan kuin aikaisemminkin. Sama temppu tehty aikaisemmin monta kertaa ykköskurssilla. Me Newton kakkosesta tuotetaan liikeyhtälö. Eli mikä tämä on? No, tämä on liikeyhtälö.
Se
on yhtälö, joka kuvaa sen kappaleen liikettä ajassa. Mutta nyt tämä on matemaattisesti todennäköisesti suuremmalle osoitteesta vieras sen vuoksi, että meiltä puuttuu työkalut. Me ei osata ratkaista.
Tämä on tämmöistä yhtälöä, missä meillä on joku suure. Nyt mä huomautan sitä, että taas nämä on tämmöisiä viattoman näköisiä juttuja. Meillä on täällä tämä x, mutta mikä se x oikeastaan on?
Voidaan ajatella, että se on funktio.
Ja mä voisin korostaa sitä asiaa niin, että mä kirjoitan sen näin. X on joku ajan funktio. Tässä me äsken piirrettiin havainnosta tehty kuva siitä, että okei, X käyttäytyy ajan funktiona jollakin tavalla. Se näyttää tämmöiseltä. Myöskin tässä kontekstissa on hyvä pitää mielessä se, että X on tosiaankin ajan funktio. Eli mikä tämä yhtälö on siis? Tämä yhtälö on sellainen, missä meillä on sitä X, meillä on sitä tuntematonta funktiota, ja sitten meillä on sen tuntemattoman funktion derivaatti. Se on toinen derivaatti tässä tapauksessa. Ja tämmöisiä yhtälöitä kutsutaan differentiaaliyhtälöiksi. Differentiaaliyhtälö on niin pitkä sana, että kaikki kirjoittaa aina DY. Nyt sitten on lisää terminologiaa, joka kuvaa, minkälainen differentiaaliyhtälö se on, ja on toista kertalukua, ja se on vakiokertoiminen, ja Mutta näihin mennään sitten sillä kurssilla, missä puhutaan siitä, että miten differentiaaliyhtälöt ratkaistaan. Me ei tehdä tällä kurssilla sitä, todetaan vaan, että näitä työkaluja opitaan myöhemmin, mutta vähän niin kuin derivoinnilla ja integroinnilla on tämmöinen suhde, ne on toistensa vastaoperaatioita, niin vaikka me ei osata differentiaaliyhtälöitä vielä ratkaista, niin me osataan silti derivoida, ja me osataan ihan perus laskentoa. Eli jos joku antaa meille tuon x, niin kyllä me osataan se kaksi kertaa derivoida. Ja sitten me osataan todeta, että sijoittamalla tuohon, että pitääkö se paikkaansa. Ja se on nyt se sillä asteella me tässä liikutaan tällä kurssilla näiden differentiaaliyhtälöiden kanssa. Mutta tämä differentiaaliyhtälö tosiaan on siitä tämmöinen spesiaali, sillä on oma tärkeä paikkansa luonnossa, siksi koska tämä esiintyy todella todella usein siellä sun täällä. Ja sen vuoksi keskitytään erityisesti tähän nyt. Meillä oli tämä havainto, niin kuin mä äsken sanoin. Sen perusteella me piirrettiin joku käppyrä. Nyt mä näytän, että tämä differentiaaliyhtälön ratkaisu me voidaan tuosta havainnoista arvaamalla tuottaa. Lasketaan tämä juttu sitten läpi. En osaa kirjoittaa. X on ajatuksia. No mitä se on? No mä sanoin, että tällä värähtelyllä on joku amplitudi A. Se on sinimuotoinen. Eli se on A kertaa sini jotain. Me todettiin, että sillä värähtelyllä on joku taajuus, tai sillä on joku jakson aika. Ja nyt sitten historiallisista syistä, jälleen kerran, koska ihmiset on laiskoja, niin halutaan kirjoittaa se mahdollisimman lyhyesti, niin me kirjoitetaan se sillä tavalla, että sanotaan, että se on ollenkaan kertaa t. Nyt, jos mä halusin kirjoittaa sen taajuuden avulla, mun pitäisi kirjoittaa 2pi kertaa f kertaa t tuohon. Mutta se on niin hirvittävän pitkä, että ei kukaan jää tuollaista kirjoittaa. Siksi me on sovittu, että me voidaan tyypillisesti trigonometristen funktioiden kanssa käyttää lyhennystä omega kulmataajuus, joka on meille myöskin jo ykköskurssilta tuttu, ja näin välttää sen taajuuden käyttäminen tässä kontekstissa. Ainoa erohan on, että f taajuus on yksiköissä hertsiä, kuinka monta värähdystä tapahtuu sekunnissa, mutta omega on nyt sitten 2pi kertaa kyseinen taajuus, eli sitten mennäänkin radiaaneihin, puhutaan siitä, että montako radiaania sekunnissa se on. Pannaan se toi nyt niin kuin sulkeisiin. Se on ekvivalentti tuon kanssa. Nyt on yksi lisämäärä vielä tietenkin tässä tilanteessa, joka liittyy siihen aika-akseliin.
paikka-akselin mä määrittelin, että se nollataso on tässä, missä se jousi, missä siihen kappaleeseen ei kohdistu mitään voimaa. Eli se voimien summa on nolla tuossa lepopisteessä. Mutta nyt aikaavaruutta, me voitaisiin totta kai yhtä lailla määritellä, että ajan nolla hetki on jossain tietyssä kohta, mutta niin ei tarvitse tehdä yleisyyden nimissä. On helpompaa, että me määritellään joku kulma, eli missä kulmassa tuo värähtely on, mikä se kulma on, mikä menee tuonne siniin sisään, silloin kun T on nolla. Ja kun T on nolla, niin tuonhan jää ainoastaan tuo fi nolla sisälle, ja sen perusteella me saadaan sitten päätettyä, että missä vaiheessa se värähtely on tapahtumassa. Jos fi nolla on nolla, niin silloin ajan hetkellä nolla on tuossa keskellä, ja jos fi nolla on vaikka 90 astetta, niin silloin se on ajan hetkellä nolla tuolla päässä. Se on juuri lähtevässä liikkeelle. Siihen perehdytään käsitetehtävissä muun muassa lisää tuohon vaihevakioon. Mutta tuo nyt kuvaa mitä tahansa tuollaista sinimuotoista värähtelyä. Tämä on jonkunnäköisessä vaiheessa kulkemassa. Sillä on joku amplituudi, joku taajuus, ja se on jollakin ajan hetkellä lähtenyt liikkeelle. En mä keksi mitään muuta, mitä mä siihen laittasin, joten tuon täytyy olla se vastaus. Me tarvittiin kakkosderivaatta nyt siihen meidän differentiaaliyhtälöön, eli lähdetään derivoimaan. Nopeus on paikan ensimmäinen derivaatta. Mitäs tuosta tulee? Sinin derivaatta. Nyt ajattelee päässänsä, miltä sini näyttää. Sini ajan funktiona on tommonen, eli origossa sen kulmakerroin on selkeästi positiivinen, joten siitä mä muistan, että okei, jes, sen täytyy olla siis kosini, mikä tulee sieltä sinin derivaatasta. A säilyy tuossa edessä, ja sitten kun derivoidaan sisäfunktiota, eli tuota, mikä on tuolla sisällä, tuon derivaatta, tuon fi nollan derivaatta on tietenkin nolla, ja omega kertaa t:n derivaatta t:n suhteen on pelkästään omega. Elikkä omega putkahtaa kertoimeksi ulos tuolta. Saadaan siis a kertaa omega kertaa kosini omega t plus pi nolla. Derivaatta, eli derivoidaan uudestaan. Sisäfunktiossa tulee toinen omega ulos, mutta nyt täytyy taas miettiä, kauheeta, miten tämmöistä pystyy miettimään. Mikä se kosinin derivaatta on? No joo, jes. Kosinin derivaattahan on nollassa nolla, se ei ole kauhean hyödyllinen, mutta se kaareutuu sen jälkeen alaspäin, kun taas sini nousee ylöspäin, eli siis kosinin derivaatta pitäisi olla miinus sini. Eli tästä tulee miinus a omega toiseen sen takia, koska tästä sisäfunktiosta tuli toinen omega pihalle. Ja tämä sisäfunktio pysyy täällä ennallaan. Miinus a omega toiseen sini omega t plus pi nolla. No niin. Mahdunko mä tälle slaidille? En mä varmaan mahdu. Eli kurkataan tonne. Mitäs me oltiin tekemässä? M kertaa toinen derivaatta on miinus K kertaa X. M kertaa se toinen derivaatta. No mitäs se toinen derivaatta oli? Se oli toi miinus A omega toiseen sini omega T plus fi nolla on yhtä suuri kuin miinus k kertaa x, eli miinus k kertaa, ja sitten kurkataan täältä, mikä se x oli, a kertaa sini, yes, a kertaa sini omega t plus fi nolla.
Joo, rupeaa näyttää uskottavalta.
molemmilla puolilla sini, meillä on molemmilla puolilla miinusmerkki, yes. Elikkä ei muuta kuin lähdetään tästä vaan eliminoimaan asioita pois, eli me voidaan jakaa sini pois, me voidaan miinus jakaa pois, meillä on molemmilla puolilla amplitudi, se voidaan tiputtaa pois. Mitä tänne oikeastaan jää? Täällä on massa, täällä on omega toiseen, muut oli samoja kuin toisella puolella, toisella puolella meillä on ainoastaan k. No niin, jos meillä on tämmöinen systeemi, mitä me tiedetään, voidaan esimerkiksi tietää tämä jousivakio, me tiedetään sen massa. Tyypillinen tilanne saattaisi olla semmoinen, missä me halutaan ratkaista tämä värähtelyn taajuus. Eli jos me ratkaistaan sitä värähtelyn taajuus, me saadaan K jaettuna massalla 4 juhlassa. Ehkä olisin voinut tuonne ylös kirjoittaa vielä uudestaan tämän. Eli tuostahan lähdettiin liikkeelle. Eli mitä me oikeastaan saatiin? Me saatiin siis, että mikäli meillä on tuon näköinen differentiaaliyhtälö, niin silloin tämän näköinen funktio toteuttaa tämän differentiaaliyhtälön, mikäli omega on 4 juurikaan k jaettuna n. Eli tämä yhtälö ei toteuta sitä aina, vaan ainoastaan silloin, kun tämä toteutuu. Ja nyt tämä tulos, tämän differentiaaliyhtälön yhteys tähän sinimuotoiseen värähtelevään ratkaisuun ja tähän näiden kahden vakion K ja M yhdistyminen tuohon taajuuteen. Tämä on niin keskeinen sisältö, että tällä on ihan oikea nimi. Ihan oma nimi, harmoninen oskillaattori. Alas mä oon laiska, niin mä tiedän vaan OO. Tämä on semmoinen juttu, ala-asteen opettaja on varmaan pakottanut semmoisen juttuun, niin sitten kun herää työn, niin mä teen työtä ulkoa. Tämä on vähän niin kuin melkein samaa kategoriaa. Varsinkin tässä kohtaa, kun ei ole vielä opittu niiden differentiaaliyhtälöiden ratkaisuja. Me voidaan käyttää tätä työkalua. Aina, kun meillä on differentiaaliyhtälö, joka näyttää tommoselta, me tiedetään, että sen ratkaisu on tuollainen, ja silloin siinä on tällainen lisäehto. Se toimii niin kuin sapluuna. Me ei tarvitse tietää sen enempää. Nyt huomataan tästä ratkaisusta vielä, että täällä on muun muassa tämä kerroin A. Tämä ratkaisu ei sido sitä A:ta millään tavalla. Se A ei esiinny näissä kahdessa muussa yhtälössä millään tavalla. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että taajuus on tuo, se riippuu jousivakiosta ja se riippuu massasta, mutta se ei riipu amplitudista. Eli jos me kellotetaan tätä, niin se taajuus on sama, heilutanko mä sitä noin vähäsen vai heilutanko mä sitä näin niin kuin edelleen. Mutta jos mä otan täältä toisen punnuksen, taas toinen näkyy selvänä, jonka massa on eri kuin tämä. Tuo on 200 grammaa, toi on 50 grammaa. Niin me välittömästi nähdään, että se värähtelytaajuus on jotain aivan muuta. Se on huomattavasti korkeampi. Korkeampi, massa on pienempi, se on tuolla alakerrassa, joten taajuus on korkeampi. Eli jos me katsotaan nyt sitä värähtelyä vielä uudestaan. Jos sen värähtelijän paikka on tämmöinen sinimuotoinen käppyrä näin, niin nopeus, pistetään tuonne A ja miinus A, joka on tuo amplitudit, niin milläs väliä sen nopeus sitten vaihtelee? Palataan pykälä taaksepäin. Nopeuden maksimiamplitudi on A kertaa omega. Eli se, kuinka nopeasti tämä liikkuu tässä keskellä, niin riippuu siitä amplitudin suuruudesta ja se riippuu siitä taajuudesta. Se on ymmärrettävää. Tämän täytyy ehtiä täältä tänne saakka ja samassa ajassa, joten jos amplitudi on suurempi, niin sen täytyy siinä keskellä kulkea suurempaa nopeutta, koska niin. Myöskin mikäli tuo paikka oli sinifunktio, niin nopeus on kosinifunktio. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun sini on nollassa, niin kosini on huipussansa. Ja kun sini on huipussansa, niin kosini on nollassa. Tähän liittyy siis siihen, että kun me ollaan täällä ääriasennossa, niin silloin tuo punnus lähestulkoon, tai itse asiassa pysähtyy, koska se kääntää sitä suuntaansa. Ja vastaavasti, kun poikkeama on nollassa, eli kun ollaan keskellä, niin silloin sen värähtelijän nopeus on suurimmillaan. Ihan ymmärrettävä tulos. Vastaavasti sitten, jos me tarkastellaan sitä kiihtyvyyttä, niin me voidaan täältä taas tarkistaa, että se amplitude on miinus a kertaa omega toiseen. Eli se on samannäköinen kuin tuo sinikäyrä, mutta sen amplitude on negatiivinen, eli se lähteekin tänne päin. Näin. Ja jälleen nyt, mitä se kiihtyvyys oikeastaan on? F on MA, kiihtyvyys on samansuuntainen kuin voima. Eli silloin, kun se poikkeama on positiivinen, niin kiihtyvyys on suurimmillaan negatiivinen, joka on juuri sen palauttavan voiman ominaisuus. Vedän punnusta tänne päin, niin jousihan vetää sitä vastakkaiseen suuntaan. Kiihtyvyys on silloin suurimmillaan ylöspäin. Yes. No niin. Nyt monimutkaistetaan meidän äskeistä esimerkkiä sillä, että tarkastellaan tätä tapausta, millä mä oon tässä koko ajan leikkinyt. Elikkä mitäs tässä nyt oikeastaan tapahtuukaan, kun me ripustetaan meidän massa jostain katosta roikkumaan. Piirretään taas vapaa-kappale kuva, tuttu keissi. Jossain meillä on tuolla lepopituus. Ja nyt tuossa kohtaa meillä on se piirretään noin. Eli meillä on y-suuruinen poikkeama, joka aiheuttaa sen, että meillä on kokettaa y-palauttava voima, mikä se jousi kohdistaa siihen, ja sitten meillä on tietenkin m kertaa g, gravitaation aiheuttama voima alaspäin. Eli nyt jos me taas käytetään nyt on kakkosta, f on ma, tästä lähdetään liikkeelle, kirjoitetaan tämä asia toisen derivaatan avulla tämä kiihtyvyys, eli d toiseen y per dt toiseen.
tämähän täytyy olla nyt sitten voimien summa, joka siihen kappaleeseen kohdistuu, ja voimathan on tuo palauttava voima, joka on nyt miinusmerkillä varustettu, koska huuke, ja sitten meillä on miinussuuntaan myöskin tuo gravitaatiokiihtyvyys. Tuo itse asiassa nyt tajusin sen, että tuo, no joo, tehdään näin. Eli tuo on y-akseli ja tuon suuruus on y tuon oikeamman tuossa kuvassa. Yes, joo. Ja nyt meillä on siis tommonen differentiaali. Meillä on yhtälö, missä on on-merkki välissä. Meillä on vasemmalla puolella toi toinen derivaatta ja oikealla puolella meillä on jotain tuommoista k kertaa y ja jotain muuta vastaan. Mä äsken opetin ja sanoin teille, että käytetään sitä harmonisen oskillaattorin ratkaisua, niin se on työkaluna ja sapluunana, että kun me nähdään semmoinen differentiaaliyhtälö, niin tiedetään sen ratkaisu. Mutta se ei toimi tässä. Se ei toimi, kun se ei ole sen näköinen. Joten mitä me joudutaan tekemään? Käytetään sitä samaa juttua, käytettiin viimeksi, eli arvataan. Mä arvaan, että se poikkeama on jotain. No mitä mä arvaan? Haha, taas me katsotaan tota. Sä oot aivan varmasti jotain, joka muistuttaa sitä, mitä meillä oli äskenkin. Mutta sitten meillä on jotain muuta. Meillä on jotain muutakin oltava. Miksi meillä on jotain muuta? Koska jos tätä punnusta ei olekaan täällä, niin silloin se jousen lepopituus on jossain täällä. Mutta kun se punnus on tossa, niin vaikka sen värähtelyn amplitudi olisi nolla, A on nolla, eli tuo termi katoaa kokonaan, niin ei se ole siellä origossa. Se origo oli täällä näin, mikä oli sen jousen lepopituus. Se onkin tuolla. Mutta näitä statiikan tapauksiahan me ollaankin jo laskettu, eli me voidaan tietää ja arvata, että tasapainotilassa, minnekäs mä tämän kirjoitan, tonne. No nyt se on tasapainotilassa se punnus. Mikä on voimien summa nyt siihen? Mitä se tasapainotila tarkoittaa? Voimien summa on nolla. Eli me tiedetään, että tasapainotilassa miinus k kertaa y miinus mg täytyy olla nolla. Eli mitä me saadaan siitä? Me voidaan ratkaista siitä y. Ja me saadaan, että se on miinus mg jaettuna k. Eli mä rukkaan mun arvausta siitä, että mikä tämän koko ongelman ratkaisu on sillä, että mä laitan tänne lisäksi miinus mg per k, koska me tiedetään, että jos amplitudi on nolla, niin se pitää paikkansa. Nyt mä vaan arvaan, että kokonaisratkaisu on näiden kahden asian summa. Tehdään sama kuin edellä. Derivoidaan kahdesti. Ensin nopeus. Sinin derivaatta on kosini. Saadaan a omega kosini omega t fi nolla. Sitten toi toinen termi. Mikä sen derivaatta ajan suhteen on? No ei siellä ole aikaa ollenkaan. Se on vakio. Sen derivaatta on nolla. Se tippuu ja katoaa pois. Kiihtyvyys miinus a omega toiseen sini omega t fi nolla. V ja a on täsmälleen samat kuin aikaisemmin. Mitäs me sitten tehdään? No meillä oli tämä differentiaaliyhtälö. Ja differentiaaliyhtälö on tossa. Me sijoitetaan siihen differentiaaliyhtälöön. Elikkä meillä oli md toiseen y per dt toiseen on miinus ky miinus mg. On miinus ky miinus mg. Sijoitetaan siihen. Mitä me saadaan? Me saadaan massa kertaa a omega toiseen sini omega t
fi 0 miinusmerkillä varustettuna on yhtä suuri kuin miinus k kertaa nyt se y, ja se yhän oli sitten täältä a kertaa sini jotain miinus mg per k. Elikkä a sini omega t fi 0 miinus, ehdi unohtaa, mg per k, mg per k. Ja sitten tuo viimeinen termi, eli miinus mg. Kerrotaan sulkea tuosta auki. Mitä me saadaan? No k on kertoimena tuolla ja se on jakajana tuolla. Okei, okay, yes, yes. Miinus a kertaa k, sini, omega t, fi nolla, miinus m, g. Tuolla oli toi miinusmerkki, eli tonne tulee plusmerkki. Miinus tuo viimeinen mg, joka oli tuolla viimitteenä. Saatiin plus mg, miinus mg. Jes, eli nuo kaksi termiä katoaa tuolta pois. Mitä me saatiin? M, A, taas näyttää samalta. A tippuu pois, sinit tippuu pois, jäljelle jää ainoastaan massa kertaa omega toiseen tuonne vasemmalle puolelle, ja oikealle puolelle jää ainoastaan K. Eli me saadaan täsmälleen sama tulos kuin aikaisemmin, joka on ihan oletettavaa. Pärähtelytaajuus tuolle jouselle ja tuolle massalle on samat vaakasuunnassa ja pystysuunnassa. Ainoa asia, mitä se gravitaatio tekee, on se, että lepotilan sijainti muuttuu täältä. Tulos oli odotettu. Pidetään vartin tauko ja sen jälkeen katsotaan hommaa eteenpäin. Jes, eli leikitään vähän tuolla jousella. Sitä ennen meidän pitäisi tietenkin vähän tietää, että mikä tuo jousi oikein on, mikä se jousivakio on. Ja nyt sitten se yksinkertaisen ratkaisu on tietenkin se, että mä mittaan jostain kiinteästä kohdasta nyt sitten siihen, että mihinkä tuo jousi päättyy, mikä on tuo viimeinen kohta tuolla kierroksella, noin 200 grammalla tehtynä mittaus. Sen jälkeen otetaan se meidän mysteeri 100. On punnittu, no niin, se meni poikki. Punnittu, se on 124 grammaa. Ja sitten otetaan se pieni ja nähdään, että me saadaan siitä jonkunnäköiset venymät aikaan. 200 grammaa, 124 grammaa, 50 grammaa. Ja voidaan mitata, että me saadaan 330 mm, 228 mm ja 127 mm. Ja sitten tietenkin, mitä me oikeastaan niin kuin halutaan tässä tehdä, on voima on miinus k kertaa y, tai oikeastaan ehkä olisi järkevämpää sanoa voiman suuruus k kertaa y. On tasapainotilassa sama kuin se gravitaatio.
Voima.
tämän perusteellahan me nyt siis päätellään ja lasketaan se, että tämä jousivakio K täytyy olla siis MG jaettuna tuolla Y:llä.
Ja nyt sitten olisi varmaan houkuttelevaa sitten, on huomattavasti helpompaa laskea, jos me otetaan mukaan sitten nollamassa. Ja saadaan siitä joku pituus. Jos mä nyt tuon mittaan tuosta samalla tavalla kuin miettäisin äsken, mä saan 93 mm. Mutta jännä tää jousi. Mä laitan sitten mun kynän. Tää kynä painaa 20 grammaa. Mä ripustan sen tohon noin, te ette sitä tietenkään sieltä näe, mutta sen jousen pituus ei muutu mihinkään.
Ei ollenkaan. Milläs toi tosta siirtyy? Ja nyt sitten, jos me piirretään kompuutterilla tuo jousen tuo venymä, mittaan siis täältä ihan ylhäältä tähän pohjaan saakka, eli tavallaan se, tämä ei ole nyt sen Hugenlain mukaisessa koordinaatissa. Hugenlain koordinaatistohan meni niin, että me puhutaan delta y:stä, sen jousen pituuden muutoksesta. Tämä oli se nollapituus, kun meillä on nollamassa. Ja nyt mä en mitannut niin, vaan mä mittasin tänne pohjaan saakka. Eli meillä on joku koordinaatiston siirtymä tässä. Ja sen mä oon ottanut huomioon sillä tavalla, että kun me katsotaan tätä kaavaa, mitä mä oon tässä käyttänyt, meillä on joku y nolla, se on sen nollakohdan pituus. Ja sitten sen jälkeen meillä on vasta g kertaa m jaettuna k. Mutta ei kiinnitä siihen mitään huomiota. Se on vain koordinaatissa muodossa. Nollakohta on epäoleellinen. Mutta jos me katsotaan näitä datapisteitä, meillä on 200 grammaa tuolla, 100 grammaa tuossa, 50 grammaa tuossa, ei kun se olisi 124 grammaa, joka mä luulin, että 100 grammaa. Niin ne kolme pistettä istuu siististi suoralle. Sehän on se, mitä se Hugenlaki tarkoittaa. Voima kasvaa lineaarisesti poikkeamaan funktiona. Hugenlaki sanoo, että se on suora viiva. Meidän nollapituus on tuolla. Jos mä punnitsisin mun kynän ja laittaisin sen tuohon, niin venymä olisi sama, mutta siellä on vähän massaa, eli me oltaisiin tuossa myöskin noin. Ja nyt mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että jos me katsotaan läheltä, miltä toi näyttää, toi jousi, niin se itse asiassa tämä kyseinen jousi haluaisi mennä pienemmäksi kuin se päästä. Eli ihan kun mä venytän sieltä tuosta niin nollapituudesta, niin mä en tunne, että siinä on merkittävä voima. Se haluaisi mennä enemmän suppuun, mutta se ei pysty, koska nämä jousen kierrokset tökkää toisiinsa vastaan. Ja se on se ilmiö, mitä me nähdään tässä. Eli aluksi se on nolla tuo venymä. Se venymä ei muutu mihinkään, vaikka me laitetaan siihen voimaa. Ja vasta jonkun kynnyksen jälkeen se rupeaa pitenemään, ja silloin se on liian. Eli muistetaan se, että Hugenlaki on vaan malli, ja se ei pidä paikkaansa joka paikassa, vaan tietyin reunaehdoin. Yleisesti jotain kaikille elastisille kappaleille se pitää jossakin määrin paikkaansa, mutta kaikille löytyy myöskin raja. Sama juttu, jos mä venytän tästä kovasti paljon enemmän kuin 30-40 senttiä, niin tämä Hugenlaki rikkoontuu, ja niin myöskin rikkoontuu tämä jousi. Jep. Mutta joka tapauksessa käyttämällä näitä kolmea pistettä mä voin tehdä suoran sovituksen tuohon, ja sen suoran kulmakertoimestahan mä saan gravitaatio kiihtyvyys g jaettuna koolla. Ja nyt kun mä tiedän, että gravitaatio kiihtyvyys on ehkä noin 981, niin mä voin laskea, että mikä se k on. Ja näin mä saan tuloksen, että tälle kyseiselle jouselle jousivat jo 7,25 newtonia per metri. Yes. Ja nyt sitten hyödyntämällä sitä, että me nyt tiedetään tämä jousivakio, mitä se oli, 7,24 newtonia per metri, niin nyt me voidaan tehdä eksperimentti ja katsoa, että karkeasti, että pitääkö tämä paikkaansa tämä meidän teoria, mitä me tuossa aikaisemmin katsottiin.
Eli voidaan ripustaa toi 200 gramman punnus tonne jouseen. Ja me voidaan kellottaa se. Voidaan laittaa se värähtelemään. Mä otan tuolta sekkakellon. Rupuin laskeen tuosta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noin. 10.46.
Eli jos massa on 200 grammaa, 10 jaksoa oli 10, ehdi unohtaa, 6 mä taisin sanoa, 10.6 sekuntia, niin me voidaan nyt sitten laskea tästä tuo värähtely kulmataajuus. Kulmataajuushan oli siis 2 pi per t.
Eli laskemalla 20 kertaa pi. En saanut tuossa tietokoneessa toimimaan. Pythonia jostain syystä se ei ollut kauhean toimivalti. 20 kertaa pi jaettuna sillä 10.6, mikä se oli, 105.93.
5.93 radiaania per sekunti. Eli tämä oli tuon havaitun värähtelyn kulmataajuus. Sitten jos me muistellaan, tuossa aikaisemmin käsiteltiin tätä tilannetta teoreettisesti, me todettiin, että se värähtelyn kulmataajuushan pitäisi olla 4 × K per m, niin jos me nyt lasketaan tämä, niin 7.24 jaettuna sillä 200 grammalla me saadaan 6.02 radiaania per sekunti. Eli jotakuinkin ollaan itse asiassa yllättävänkin lähellä. Varmastikin mun kellotuksessa oli huomattavaa virhettä, joka varmasti ylittää tuon suuruuden, mikä tuossa oli. Eli näyttäisi aika hyvin pitävän tämä teoria paikkaansa.
Nyt tarkastellaan ton samaisen tilanteen energiaa. Venytetty jousen potentiaalienergiahan meillä on ykköskurssilta tuttu.
Tarkastellaan tätä tilannetta nyt vaakasuunnassa, eli yksinkertaistetaan sen verran, että meillä ei ole siis gravitaatiopotentiaalia, vaan nyt se meidän värähtely oli se ensimmäinen keissi, minkä mä näytin, eli että se massa liikkuu näin niin kuin sivusuunnassa. Eli nyt kaikki potentiaalienergia, mitä meillä on systeemissä, on siis potentiaalienergian vaihtelu, on jouseen liittyvää potentiaalienergiaa. Ja sehän me todettiin, että jousen potentiaalienergia voidaan laskea 1/2 × K/x toiseen, missä se x on poikkeama siitä jousen lepopituudesta. Ja yhtä lailla meillä on tuttu kineettinen energia, eli silloin kun se kappale liikkuu, niin sillä on energiaa 1/2 m/v toiseen. Nyt me varmastikin osataan tietenkin olettaa, että no, on toki
toki nähty tässä näin, että kyllä se väittely vaimenee hitaasti, mutta useita kymmeniä värähdyksiä tuossa selkeästikin havaitaan ennen kuin amplituudi selkeästi muuttuu, eli se systeemi on melko kitkaton. Tietenkin ideaalisessa tapauksessa me oletetaan, että se on täysin kitkaton, eli energiasäiliö.
On siis oletettavaa, että potentiaalienergian plus ton kineettisen energian summa on vakio. Käytetään matemaattista koneistoa ja katsotaan, mitä me täältä saadaan.
Puoli KX toiseen plus puoli MV toiseen. Aikaisemmin me johdettiin tuossa, osoitettiin ne värähtelijän paikka ja nopeus, eli kirjoitetaan ne tähän.
Paikkahan oli siis A kertaa sini omega T plus fi 0. Ja nyt
paikka pistettiin toiseen potenssiin,
eli ne tulee A toiseen ja sini toiseen.
Taas kun viimekin kurssilla korostin sitä, että opetellaan paljon muitakin taitoja kuin fysiikkaa, niin taas tulee tämmöinen niin kuin notaatiojuttu, eli historiallisista syistä tupataan lyhentämään tavallaan merkintää, niin mä voisin yhtä lailla kirjoittaa, että sini T potenssiin 2, mutta tämä on ekvivalentti sen kanssa, että mä kirjoittaisin sini toiseen T. Täsmälleen sama juttu, vähän lyhennetty merkintä. Eli sitten tuon puoli MV toiseen termin kimppuun, eli se nopeushan oli sen paikan derivaatta, eli sieltä se nopeushan on silloin A kertaa omega kertaa kosini omega T plus fi 0. Taas toiseen potenssiin, eli tulee A toiseen, omega toiseen, kosini toiseen. Ja nyt me voidaan muistaa tässä taas, että meillä oli se sidosehto, eli meillä oli tiedossa
sen värähtelyn taajuus, joka oli siis K jaettuna M:llä neliöjuuressa. Ja hyödynnetään se nyt siinä kohtaa, että meillä on tuolla toi omega toiseen tuolla oikealla puolella, eli me voidaan sijoittaa siihen omega toiseen tilalle siis K jaettuna M. Ja jaettuna M:llä supistuu täältä tuo 1M pois, jolloin me saadaan molemmille puolille puoli KA toiseen. Sini toiseen omega T fi 0. Ja oikealle puolelle tulee massa supistui pois, A otettiin yhteiseksi tekijäksi, K otettiin yhteiseksi tekijäksi, eli sinne jää jäljelle kosini toiseen, omega T plus fi 0.
Mitäs tää? Pitää olla ihan tuttu juttu, mutta ehkä meillä on tässä vähän
asioita, jotka maskeeraa sen tutun jutun. Jos meillä on joku sini T toiseen, ja sitten meillä on joku kosini T toiseen, niin tämähän on tuttu juttu. Tämä on trigonometrinen ekvivalenssi, eli se on aina ykkönen. Eli mitä me saadaan tosta? Hakasulkeiden sisällä tulee ykkönen, eli jäljelle jää ainoastaan tuo yhteiseksi poimittu puoli KA toiseen. Oletettu tulos, energia on vakio, ja loppujen lopuksi, jos katsotaan, niin ei kauhean yllättäväkään tulos. Koska jos mä nyt venytän sitä jousta ääritilanteeseen ja pidän sitä paikallaan, niin silloinhan sillä jousella on se kaikki energia. Kaikki energia on sen jousen potentiaalienergia,
Ja vasta kun mä päästän irti, niin se jousi lähtee liikkumaan, osa potentiaalienergiasta muuttuu kineettiseksi energiaksi.
Eli ääripisteessä potentiaalienergia puoli kx toiseen, ja x tilalle me voidaan laittaa amplitudi, ja se kaikki energia on sitä potentiaalienergiaa. Eli puoli ka toiseen, mikä oli se tulos, mikä me täältä saa. Me tarkastellaan tätä tilannetta paikan funktiona, niin se potentiaalienergia on muotoa puoli kx toiseen. Eli sehän on siis paraapeli.
Jonka minimikohta on nollassa.
Nyt kokonaisenergia on vakio. Kuten todettiin. Joten jos me katsotaan, mitä tästä jää jäljelle, niin tästä jää jäljelle kineettinen energia, joka on siis puoli ka toiseen miinus puoli kx toiseen paikan funktioon.
Eli voidaan se kineettinen energia lausua ilman nopeutta paikan funktiona tässä kyseisessä tilanteessa.
Ja nyt sitten täällä nämä ääripäät, missä kineettinen energia saavuttaa nollan, niin tämähän on se piste, missä tuo värähtelyn amplituudi on tuolla ääripäässä, eli siinä paikka on A tai miinus A.
Jälleen kerran tuttu juttu ykköskurssilla, katseltiin niitä potentiaalienergioita, mitä me voidaan, kun me katsotaan sitä potentiaalienergian käyrää, niin me voidaan ajatella, että jos meillä joku kappale siinä potentiaalikentässä liikkuu, niin me voidaan ajatella tätä ikään kuin mäkenä. Laitetaan marmorikuula täältä liikkeelle, ja mitä se tekee? Se kiihtyy, se maksiminopeus on tuolla alhaalla, kunnes se menee takaisin toisen puolen ylämäkeen ja runtuu, missä se pysähtyy taas nollaan. Se marmorikuula jää värähtelemään tälle kuopan polkalle. Se on hyvä ajatusmalli siihen. Vaikka se marmorikuula tavallaan liittyy todellisuudessa gravitaation potentiaalienergiaan, niin sinänsä se potentiaalienergia tässäkin on täysin ekvivalentti. Se marmorikuulan pyöriminen on vaan sellainen ajatusmalli, mikä meidän päässä toimii.
Jeps. Sitten vähän laajennetaan. Heitetään meidän jousi pois ja korvataankin meidän jousi tämmöisellä narunpätkällä. Eli me laitetaan meidän punnus roikkumaan. Ei varmaan tuonne kameraan ihan näy, näkyisikö tuosta kohtaa. Eli nyt jos mä poikkeutan tätä punnusta, niin voidaan saada heilahdusliikettä aikaa myöskin tähän tapaan. Eli jos meillä on tukipiste tuolla ylhäällä, meillä on massa ideaalin narun perässä, massaan kohdistuu gravitaatiovoima
m kertaa g.
Ja jossain jollain ajan hetkellä kauhea sotku. Jollain ajan hetkellä
sen narun poikkeama pystylinjasta on kulman teetta suuruinen.
Nyt tuon narun tietenkin kohdistuu jännitys. Eli
tähän näin vähän sokkeen. Kaksi teetä.
No.
No, taurussa on jännitys tee.
Ja nyt sitten meitä kiinnostaa, että mitä tässä tilanteessa tapahtuu. Ja nyt me selkeästikin nähdään ja voidaan ymmärtää, että tuo punnus on tämän kiinnityspisteen ja punnuksen välinen etäisyys on koko ajan vakio. Eli tuolta tonne on koko ajan pituus L, jolloin sen systeemin dynamiikan kannalta oleellinen suunta on tämä tangentiaalinen suunta, joka on 90 asteen kulmassa suhteessa tähän, koska tämä kappale ei voi liikkua siinä narun suunnassa. Se ei kulje tonne päin, se ei kulje tonne päin, se on aina tällä samalla etäisyydellä. Ainoa vapautaste on tuossa suunnassa, mikä on 90 astetta tuohon naruun, joka on tietenkin tällainen ympyrän kaare. Eli me halutaan tietää oikeastaan voimien summa. Nyt on kakkosta varten tuossa suunnassa. Ja jännitys on selvä. Jännitys on aina siinä narun suunnassa. Jännityksellä ei ole komponenttia siinä tangentiaalisessa suunnassa. Mutta gravitaatiovoimalla sen sijaan on. Eli nyt mitä me tehdään, niin me pilkotaan tuo gravitaatio n kertaa g komponentteihin, josta nyt se mielenkiintoinen komponentti on tuo voiman komponentti, joka palauttaa tuota heilurin massaa kohti tuota tasapainopistettä. Ja nyt, jos tämän tilanteen tähän piirtää, niin näkeekin itse asiassa, että se kiinnostava komponentti on tuon suorakulmaisen kolmion vastakkainen kateetti, ja tämä suorakulmainen kolmio on samanpuoltoinen tämän suorakulmaisen kolmion kanssa, mikä muodostuu tähän ylös, eli se kulma on se sama, se on se teettakulma. Eli siinä tangentiaalisessa suunnassa, mitä tapahtuu, niin se tangentiaalinen voima on mg siniteetta. Ja nyt, jos me katsotaan tätä koordinaatistoa, nyt mä käsittelen tätä asiaa siis kulmakoordinaatistossa, ja nyt jos tämä teettakulma on positiivinen, niin silloin se voimahan on palauttava voima, se pyrkii viemään sitä kohti nollaa. Eli jos kulma on positiivinen tänne päin, se voima pyrkii pienentämään sitä, kiihtyvyys on siis tuonne pienemmän kulman suuntaan. Jos se on taas määritelty niin, että miinuskulma on täällä, niin silloin se on positiivinen. Eli sen takia mä laitan tähän etumerkiksi miinuksen. Eli nyt on kakkosen mukaan tämä voima F on M kertaa A. Ja nyt tämä on siis kiihtyvyys tangentiaalisessa suunnassa, joka merkkaa nyt A. Teettalla tässä, eli sen teettan suunnassa. Ja nyt jos mä haluan ratkaista tämän ongelman kulmakoordinaatistossa, niin mun kannattaa muuttaa tämä kiihtyvyys kulmakiihtyvyydeksi, joka on siis m kertaa l kertaa alfa. Ja nyt jos me kirjoitetaan auki tuo alfa vielä, niin se alfahan on kulman toinen derivaatta. Eli se on d toiseen teettä per dt toiseen. Samalla tavalla kuin lineaarisessa suunnassa kiihtyvyys on paikan toinen derivaatta, niin kulmakoordinaatissa kulmakiihtyvyys on sen paikan, eli sen kulman toinen derivaatta. Eli mitäs me saatiin? Me saatiin mg sini teetta miinus on, kirjoitetaanpas auki, mg sini, kirjoitetaan toisinpäin. M, L, taas muutan mieleni, tiputan M pois, koska M on molemmilla puolella. L kertaa D toiseen teettä per DT toiseen, eli toi termi tuolta, on yhtä suuri kuin miinus G sini teettä. Yes, eli M supistu pois.
Vähän muistuttaa jotain. Ei kuitenkaan ihan.
Tehdään vielä semmoinen tempaus,
että tarkastellaankin tässä heilahduksessa ainoastaan tämmöisiä tilanteita, missä tämä kulma on hyvin pieni.
Hirveällä raivolla ei heilutella. Tällöin me voidaan käyttää pienen kulman approksimaatio, joka on kyllä ihan tuttu juttu edellisestä kurssilta. Eli sini teetta me voidaan korvata pelkästään teetalla. Ja nyt miksi me saadaan tämä yhtälö? Me saadaan se muotoon L d toiseen teetta per dt toiseen. On yhtä suuri kuin, tai oikeastaan jos mä olisin formaali, mun täytyy kirjoittaa se on, jotakuinkin miinus g kertaa teetta.
Ja nyt me saatiin se.
Nyt me saatiin se juttu. Eli
tämä on jälleen kerran nyt se harmonisen oskillaattorin yhtälö. Sama homma, mikä meillä oli aikaisemminkin. Viimeksi teetan tilalla mulla oli x, ja l ja g tilalla mulla oli massa ja jousivakio siinä värähtelevän jousen tapauksessa. Mutta niin kuin matematiikassa on totuttu, niin asioilla voi olla vaikka minkälaisia nimiä, ja se ei muuta sitä matematiikkaa mihinkään. Samalla tavalla meillä on L ja G ja T siellä, me voidaan korvata ne X ja ties millä. Ja silti se fysiikka toteuttaa sitä harmonisen oskillaattorin yhtälöä, koska se differentiaaliyhtälö on samannäköinen. Jolloin tietämällä, että se on harmoninen oskillaattori, saadaan heti suoraan edellisistä tuloksista, että sen kulman täytyy silloin värähdellä a sini omega t plus fi nolla muotoisesti. Täsmälleen samalla tavalla kuin jousen ja massan systeemi.
Ja meillä on sille taajuudelle ehto, että taajuus on gravitaatiokiihtyvyys jaettuna tuolla varren pituudella L neliöjuossa.
Kaihan jännä tulos. Tämän systeemin märähtelyn taajuus ei riipu massasta ollenkaan. täysin vastaavasti voidaan ottaa joku jäykkä kappale, ripustaa se roikkumaan ja laittaa se heilumaan. Käännetään noin päin. Värähtely näkyy. Tässähän on täsmälleen samat voimat, mutta käydään tämä kuitenkin läpi, koska se notaatioltaan poikkeaa hieman. Tätä edellistä kutsutaan matemaattiseksi heiluriksi historiallisista syistä. Ja fysikaaliseksi heiluriksi kutsutaan tämmöistä tilannetta, missä meillä on siis jäykkä kappale heilumassa. Eli meillä on joku akselipiste, johon se meidän kappale on ripustettu. Sillä kappaleella on jossain massakeskipiste. Ja me voidaan ajatella, on tullut huono kuva, levitetään sitä vähän tonne päin. Ja me voidaan ajatella, että gravitaatio, koska gravitaatio kohdistuu kaikkiin massa-alkioihin, niin keskimäärin gravitaatiovoima kohdistuu tuohon massakeskipisteeseen. Ja koska se kappale pääsee vapaasti pyörähtämään tuohon akselipisteen suhteen, niin mitä tästä seuraa on se, että se heilahdus, mitä se pystyy tekemään, on ympyrän kaari tuon akselin ympäri, jolloin on ilmiselvästi nähtävissä se yhteys siihen aikaisempaan johtoon. Eli tämän gravitaatiovoiman radiaalisella suunnalla ei ole mitään merkitystä tämän tilanteen kannalta, koska se kappale on sidottu siihen akseliin, se ei pääse siitä suunnassa mihinkään liikkumaan. Mutta se komponentti siitä gravitaatiovoimasta, joka on tämän tangentin suunnassa, niin se pääsee kiihdyttämään tuon kappaleen heilahdusta. Ja nyt koska tämä on jäykkä kappale, eikä pistemäinen kappale, niin meidän pitää ottaa huomioon, että siinä kappaleella on hitausmomentti. Eli Newton kakkosen sijasta me käytetäänkin Newton kakkosen muotoa jäykälle kappaleelle, eli F on MA, korvautuukin sillä, että vääntömomentti on hitausmomentti kertaa kulmakiihtyvyys. Alfa me jälleen kirjoitetaan paikan toisen derivaatan avulla. Missä paikka tarkoittaa siis tuota kulmaa, missä tuo massakeskipiste on suhteessa tuohon pystyakseliin. Ja se sama kulma esiintyy tietenkin myös täällä. Täällä näin. Ja tämä on yhtä suuri kuin tuo vääntömomentti. Ja nyt sitten, jos me katsotaan tuota tilannetta, niin tuo voima, mikä tuohon kappaleeseen kohdistuu, joka on siis tuo M kertaa G kertaa sini teetta,
voima siis tuon tangentin suunnassa, niin se aiheuttaa vääntömomentin tuon akselin suhteen, joka on se voima kertaa se voiman varsi, ja se voiman varsihan on tuo etäisyys massakeskipisteen ja akselipisteen välillä. Ja nyt jälleen kerran suunta täytyy katsoa tässä läpitte, eli jos meillä on positiivinen kulma, niin se voima on sen suuntaan, että se pyrkii pienentämään, kiihtyvyys on siinä pienenevän kulman suuntaan, eli täällä on oltava silloin miinusmerkki. Ja, no niin, jos me tehdään jälleen kerran sitten se sama approksimaatio, kun me tehtiin aikaisemmin, että me saadaan, päästään tuosta sinistä eroon, me todetaan, että tämä on miinus LMG kertaa teetta. Pienen kulman tapauksessa. Voidaan vielä kirjoittaa, että kun pieni. Ja nyt sitten, mitä tämä pieni tarkoittaa? Tämä on hyvä kysymys aina, että joo, jes, laskuharjoitustehtävissä opiskelijat nopeasti oppivat, että tuommoinen tuli vastaan. No se on pieni, heitetään se roskikseen. Mutta sitten kun tehdään jotain todellista, tulee todellinen arkipäivän elämän tilanne vastaan teidän siskon tyttö on siellä keinussa ja se keinuu siellä tähän tyyliin. Ja sitten rupeatte miettimään, että kiipuratte sitä siinä 3 tuntia leikkipuistossa, että onkohan tämä pieni kulma käynnissä tässä nyt keinussa. Se on se oikea kysymys. Onko tämä pieni kulma vai ei? Se riippuu tapauksesta. Se riippuu siitä, että mikä se on se fysiikka, mikä siinä vaikuttaa. Ei siihen ole absoluuttista vastausta. Ryhmätehtävissä 2. viikolla käydään tätä asiaa läpi simulaation avulla, missä me voidaan ratkaista tämä harmonisen oskillaattorin yhtälö ilman tätä approksimaatiota. Tämä approksimaatiohan tarvitaan sen takia, koska on matemaattisesti huomattavan vaikeaa ratkaista se tarkka yhtälö, missä meillä on tämä sini. On huomattavasti helpompaa ratkaista se, missä on se approksimaatio. Mutta tietokone tekee molemmat, eli te pääsette vertaamaan, että kuinka paljon se menee metsään se versio sitä meidän yhtälöstä, missä me on oletettu tämä pieni kulma.
Jes. Missähän mä oikeastaan olin, ennen kuin eksyin tähän pieneen kulmaan. Eli tästä yhtälöstä me poimitaan tuo termi, eli tuo i kertaa d toiseen teettä per dt toiseen on yhtä suuri kuin, tai oikeastaan taas on jotakuinkin, miinus LMG teetta. Mulla on L väärällä puolella. Voiko olla? Ei ole, mä katson väärää yhtälöä. MGL, jes jes, hyvä. No niin, eli nyt me ollaan siinä muodossa, mikä on se tuttu juttu, se harmonisen oskillaattorin yhtälö. Meillä on jotain kertointa täällä. Sitten meillä on toinen derivaatta, meillä on miinusmerkki, meillä on jotain kertoimia, no viimeksi meillä oli vain yksi kerroin täällä, mutta nyt meillä onkin monta kerrointa. Ja sitten meillä on siellä tuo teetta. Elikkä. Me tiedetään, että tämä on silloin harmoninen oskillaattori, ja sen seurauksena me tiedetään, että teetta ajan funktiona täytyy olla tuttua muotoa. Me tiedetään, että omega täytyy olla silloin tämän puolen tämä kerroin, joka oli siis siinä alkuperäisessä massan ja jousen systeemissä. Meillä oli siellä K, se oli yläkerrassa, nyt meillä on LMG, alakertaan meillä tulee toi, mikä on kerroin, mikä on tuolla vasemmalla puolella, eli tuo, tässä tapauksessa tuo hidasmomentti. Ja nyt mielenkiintoinen keissi on se, että tämä on yleinen tapaus, mutta se matemaattinen heiluri me pystytään yhtä lailla laskemaan tällä fysikaalisen heilurin kaavalla sen takia, koska tässähän meillä on vipuvarsi ja meillä on siellä massa siellä päässä.
Eli jos me tehdään tästä fysikaalisesta heilurista matemaattinen heiluri, niin mehän osataan laskea tämän systeemin hitaamme.
Meillä on massa, joka on varren L päässä,
joka tarkoittaa sitä, että hitausmomentti on ML toiseen. Ja jos hitausmomentti on ML toiseen, niin mitä me saadaan? Omegaksi, M supistuu pois, L jää alakertaan, jolloin sinne tulee G jaettuna L. Neliöjuuressa, joka on täsmälleen se sama tulos, mikä me saatiin tarkastelemalla suoraan tätä matemaattista heiluria aikaisemmin. Näin ollen voidaan todeta, että ainakaan nämä tulokset ei ole ristiriidassa. Toki se ei tulos todista mitään, että nämä olisi oikeassa, mutta ne näyttää, että niissä ei ole keskenään sitä ristiriitaa. Se on hyvä, hyvä totta, testi. Nyt minkä takia tämä on tärkeää?
Tyhmiä heiluveita. Mitä niillä on tekemistä minkään kanssa? Niillä on esimerkkejä. Me jo nähtiin muutama keissi, kuinka se harmoninen oskillaattori lupsahtaa ulos erilaisista fysikaalisista systeemeistä. Käsidesistä, punnuksesta, jousesta. Mutta jos me otetaan jotain, joka on niinku tosi kaukana, otetaan vetymolekyyli. Mitä tässä tapahtuu, on se, että näiden kahden vetyatomin välillä on joku vuorovaikutus, johon liittyy potentiaali. Eli koordinaatisto on nyt siis fiksattu niin, että origo on siinä, missä se toinen molekyyli on. Eli mulla on tuossa toinen H ja tuossa on toinen H, niin nyt mun koordinaatisto menee näin. Eli X kertoo sen, että missä se toinen molekyyli on. Ja tämmöisen systeemin, tämmöisen systeemin potentiaali energia näyttää tämmöisen. Jos me ollaan kauhean lähellä toisiaan, ne molekyylit hylkii toisiaan, ne ei halua olla lähellä toisiaan. Jos ollaan hirveän kaukana, niin niitä ei kiinnosta pätkävertaan, mitä toisille kuuluu, koska niin, vuorovaikutuksen etäisyys on lyhyt. Lepotilassa sillä vetymolekyylillä on joku etäisyys, millä ne tykkää toisistansa olla. Se on tuolla kuopan pohjalla. Mutta nyt sitten, jos me tökkästään niitä vetymolekyyliä vähän sen, niin mitä tapahtuu? Se rupeaa oskilloimaan. No, se rupeaa oskilloimaan jollakin tavalla, joka riippuu tuosta potentiaalin muodosta, mutta jos me tönästään niitä riittävän vähän, niin me voidaan todeta, että sitä värähtelyä approksimoi melko hyvin se, että jos me fitataankin tuonne kuopan pohjalle paraabeli, ja mitä se paraabeli tarkoittaa? No se paraabeli on se potentiaalin muoto, mikä liittyy tähän harmoniseen oskillaattoriin. Eli oli meillä mikä tahansa fysikaalinen systeemi, jos meillä on tuommoinen monttu, niin sinne montun pohjalle me voidaan approksimoida käytettäväksi potentiaalin muotoa, joka on paraabeli, joka vastaa sitä harmonista oskillaattoria. Eli tämän vetymolekyylinkin värähtelyä voidaan mallintaa harmonisella oskillaattorilla tietyssä rajassa. Totta kai sitten, jos se menee tänne hirvittävän kauas, niin sitten se rupeaa menemään pieleen, mutta täällä lähialueella, lähellä tuota tasapainotilaa, harmoninen oskillaattori toimii oikein hyvin. Semmoiset oli tällä kertaa. Maanantaiksi oli seuraavat tehtävät, eli puolilta yön ja kello 18 oli deadline. Niin. Ja sitten tiistaina on ensimmäinen kokoontuminen ryhmissä, ja sinne ei ole mitään tehtäviä, mutta siellä paikan päällä se tutustaan toisiin ja pientä lisäpuuhaa aamulla suunnittelemaan.